Наша даследчая праца называецца Браніслаў Круглы, лідскі страдзівары 20-га стагоддзя. Сваю працу мы распачалі ў год малой радзімы ў памяць аб славутым земляку Браніславу Круглым, пра якога мы даведаліся з кнігі «Памяць. Лідскі раён». Паставілі перад сабой мэту адшукаць хаця б адну скрыпку, якую зрабіў Браніслаў. І нам гэта ўдалося. Мы наведалі гэтую сям'ю, а менавіта нявестку Браніслава Круглага, якая нам падарыла яго скрыпку, імянную скрыпку. А праз тыдзень гэта жанчына памерла. І ведаеце, каб не вось гэты тыдзень, мы напэўна не паспелі. І далей у нашай працы нам дапамагла яго ўжо ўнучка Марына Круглая. Мы расказалі жыхарам Лідскага раёна аб нашым славутым земляку.